Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес ще ви представим темата Красотата на себевладението. Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар. Заставяйки пред красивата природа, човек немее пред нейното величие, учудва се на нейната тайнственост, чувства се малък и нищожен пред нейната необятност. Наблюдавайки я, той се чувства щастлив, защото неговият поглед по чуден начин се отморява пред ширинулата си зеленина, пред необятните планински простори, пред нейната дивна красота. И колко хубаво би било тази красота да съществува ежедневно в нашите домове, на нашите работни места, в нашите сърца. Да има винаги слънце и радост. Да няма наскърбени, депресирани и тъжни лица. Красота в човешките отношения. Кой не би жадувал за тази красота? Надяваме се, всички заедно искаме, но как се постига тя? Не е ли приоритет само за избран как от хора? Чели сме за храбри завоеватели, хора, които не са се страхували от нищо и са преследвали своята цел. Библията отделя внимание на един особен вид завоеватели с изключителни качества. Четем в Притча 16 глава 32 стих. Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си, от завоевател на град.
Скъпи приятели, популярният публицист, майсторът на нравствено-философската проза Евгений Богът с цялото си творчество разкрива сложния живот на човешкия дух. Характерно за разнообразната му пожар и стил проза е, че тя призовава читателя към самопознание, към активно духовно творчество. В едно интервю Богът споделя: в живота ни навлезе едно явление, което може да се нарече стереотип на уединението. Навлезе някак тихо и нечуто. Появиха се хора, затворени от всякъде, като куфари. И тяхното съдържание остава непознато за нас, докато не се озоват в изключителни ситуации. Тогава често се разочароваме, оказва се, че под лъскавата кожа на куфара е имало само вехтурии. Оставам поразен, казва Богът. Когато хората не разбират, че творческите сили на човека са тясно свързани с тъканта на душата му. А тъканта на душата, ако непрекъснато я крием, може да бъде изядена от молци, като обикновените тъкани, затворени в гардеробите и скриновете. Според мен, равновесието между сърцето и ума беше рязко нарушено в началото на 50-те години на миналия век, когато човечеството започна да храни някакви нечувани илюзии, че науката може да ощастливи хората. Изглеждаше, че науката може всичко. Може да създаде не само мислещи машини, но и разумен, тънко чувстващ духовен живот. Днес от тези илюзии не е останало почти нищо. Всъщност умните хора през всички векове са се отнасили иронично към възможността науката да ощастливи човек. Като започнем от Сократ, който полемически се присмива на математиците и астрономите, мислещи за загадките на небето, без да са решили загадката на човешката душа, на човешките отношения, и свършим с Толстой, който се чудеше как човек може да отдава всичките си умствени сили на астрономията, на звездите, докато на Земята няма щастие. Разбира се, геният може да си разреши излишна ирония на такива, съвсем сериозни неща. Геният може да си разреши неверие в тях. Аз не смея да се отнасям така към науката, казва Богът, но помня печалните думи от бележника на големия писател Илия Илф. Ето, че имаме нечуван комфорт, космически кораби, бързина на придвижването. Но и това още не е щастието. Щастието е в човешкото сърце. Тъкмо за това равновесието между ума и сърцето е условие за формиране на хармонична личност.
Ще бъдем ли честни пред себе си, за да се убедим в истините, прозиращи в словата на този писател? Какво ли трябва да разбираме под хармонична личност? Вероятно ще чуете много дефиниции, но нека и ние кажем какво мислим. Според нас, под хармонична личност трябва да разбираме не само всестранно знаеща личност, но личност, чийто живот дарява топлота в човешките отношения, личност, от която лъха нежност, личност, която умее да се владее. Себевладението. Нужно ли е? Необходимо ли е? Важно ли е като съставна част от нашия характер? Допринася ли това качество за нашия душевен мир и щастие? Себевладението е неоценимо богатство в живота. То не е само съставна част на характера, но качество, което свързва всички останали съставки в едно цяло. Да отворим Библията и да видим какво мисли апостол Павел по този въпрос. Четем в посланието му до Галатяните 5 глава 22 и 23 стихове. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобоздание. Против такива неща няма закон.
Какво да разбираме под себеобоздание и себевладение? Себевладението е царуване над самия живот. Това означава волята да заеме центъра на личността, престола, откъдето да управлява човешките действия. Ако в нас има някои сили, които са непокорни и не признават нашата власт, тогава ние не царуваме над себе си. Силен е само онзи човек, който е съумял да покори и овладее напълно своето собствено същество. Да владеем себе си означава да имаме пълна власт над волята си, над езика си и над своите чувства. Сигурно сте срещали хора, които владеят над другите, но за съжаление не могат над себе си да се контролират. Не могат да победят своя собствен нрав, да обоздаят езика си или да запазят в мир собственото си сърце. Всъщност, забелязали ли сте, че в тези хора сякаш няма нищо красиво? Нищо не може да обезобрази човека толкова много, колкото гнева и нетърпеливостта.
Наистина много жалко е да гледаме един човек, създаден да излъчва сила и красота, да бъде корона на творението и в същото време да се превърне в обикновена играчка на своя гняв и страсти. Липсата на себевладение е винаги един сериозен недостатък. Едно лице, което ни е пленило със своята миловидност, щом в даден момент прояви своя зъл нрав, моментално загубва своята привлекателност. Сърденето, гневът веднага променят вида на лицето. Себевладението дава спокойствие и мир. То трябва да присъства неотклонно в нашия живот, особено като християни, като Христови последователи. Многократно то ще ни предпазва от всевъзможни слабости и грешни решения. Ще влива мир в душите ни и ще ни прави силни. Себевладението не е фалшиви обноски в името на някаква цел. То не е потайност на характера. То е красота, извиреща от глъбините на сърцето. Красота, която всеки чувства и разбира, в която няма фалш и лицемерие.
Човек не може винаги да изригне с гнева си. Понякога ни въздържа обстановката. Не можем винаги да си служим с груби думи, когато се намираме, например, на официално събитие. Човек не може винаги да е искрен, когато споделя, иска да се хареса на околните. Да, наистина, ако това е причината ние да се владеем, значи нищо не сме постигнали. Тоест, въртим се в един затворен кръг и не вървим нагоре към обновлението на нашия характер.
Себевладението, уважаеми слушатели, не е даденост, не е закодирано в човешката същност. То се постига с борба и то усилена. Тази борба може да бъде продължителна, но независимо от това, ние не трябва да се задоволяваме с половинчати решения. По никакъв начин не трябва да допускаме отчаяние или прекратяване на нашите усилия, докато себевладението не стане короната на нашите успехи.
Каква е успешната формула?
Може би очаквате да ви дадем някакви формули, някакъв списък или пък да ви насочим към дарени упражнения. А може би някой психолог да си каже тежката дума. Има литература, която може да ни даде някаква насока. Има мислители, които могат да вземат отношение по този въпрос. Но ние желаем да обърнем вашето внимание към Библията. В посланието на Яков, 1 глава, 17-25 стих, четем. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собственото си воля ни е родил, че е Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, възлюбени мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори, бавен да се гневи. Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с присъл на кирилица. Програмата ни продължава.
Скъпи приятели, човешките усилия не са Божият инструментариум за обновлението на характера. Трябва да се доверим, да сме готови да се слушаме в съветите на небето. Разбира се, също трябва и да пожелаем Божията сила. Защото ако не искаме промяна, Бог няма да ни я натрапи. Когато пожелаем помощ, Бог ще ни я предостави по тактичен, ненатрапчив начин, така че това няма да накърни нашата индивидуалност и уникалност, без да ни унифицира, нито да ни прави нечие копие. Така действа Бог. Когато съчетаем нашето желание с Божията помощ, тогава наистина ще постигнем и успех.
В Библията наистина можем да намерим подходящи съвети и средства за нашето умствено и духовно развитие. Но изисква се задълбочено проучване, анализи, разсъждения, конкретен подход и разбиране. Това естествено не може да се получи след повърхностен прочит или четене. Просто така, за информация.
Когато изследваме отделните части на писанието, тяхното отношение една към друга, към самите нас, най-висшите способности на човешкия ум се провокират за усилена работа. Никой не може да се занимава с изучаването на тези истини без да развие своите умствени сили. Стойността на подобно развитие, което е продиктувано от изучаване на Библията, не се състои само в изследване на истината и групиране на тези истини по предмети, но в съответното напрежение за схващане на представените предмети. Когато разумът се занимава само с обикновени неща от ежедневието, той отслабва и ако не се напряга, за да схване велики обширни истини, ще изгуби своята сила, нито пък ще може да се развие. Нищо друго не предпазва така добре от подобно израждане и не подбужда по-добре към развитие, както изучаването на Божието Слово.
Там ние ще срещнем хора, които са съумели да запазят своето величие, своята обаятелност, своята способност да се владеят, благодарение на посветения си живот и непрекъснатото си духовно растене. Себевладението, уважаеми слушатели, не се изразява само в едно добро поведение, макар то да е от искрено сърце. Да се себевладееш означава винаги спокойно и трезво да преценяваш обстановката, никой да не се отчаиваш, а да си готов да вземаш разумни решения според конкретната обстановка на базата на реалната ситуация. Което съвсем не означава, че трябва да отстъпваме от принципите си или да се съобразяваме винаги с чуждото мнение. Просто така, без да пречупим нещата през логиката на нашата призма. Или за да угодим на някого, без да сме убедени, че постъпваме разумно.
За да не бъдат това просто лозунги, ще ви представим един пример от Библията. Той е свързан с могъщия цар Навуходоносор. Монарх в истинския смисъл на думата. Навуходоносор се съветваше понякога със своите придворни, но решенията вземаше еднолично. Нещо повече, изискваше безпрекословно подчинение, включително относно всички свои прищевки, да не говорим, че понякога изискваше и невъзможни неща от човешка гледна точка. Сега също има диктатори, от които треперят всички, но едва ли сме чували за някого, който да поиска тълкуване на сън, който не може дори да представи какъв е, т.е. неговия собствен сън, който той не може да разкаже. Нещо повече, да заплаши с убийство всички свои приближени за това, че не могат да изтълкуват сън, който не им е разказан.
Това обаче се случи. Цар Навуходоносор постави неизпълнимата задача и заплаши със смърт всички вавилонски първенци, ако само си биха позволили да го измамят или да не му изтълкуват съня. Как мислите, уважаеми слушатели, дали този цар е притежавал качеството себевладение? Той май не е притежавал и други качества. Така как може да е готов заради невъзможността да се изтълкува един сън, да отнеме човешки живот? Ами не си ли задава въпроса как ще продължи сам да царува? Кой ще му помага в управлението на тази могъща държава? Кой ще изпълнява задачите по управление, финанси, военна стратегия? Не се ли плашеше, че царството му след такава пагубна и алогична заповед би се разпаднало? Явно не е мислил по този въпрос. За него по-важно случай е било задоволяването на една прищевка.
И така на фона на безумното поведение на този владетел изпъква друг образ, този на Данаил. Той и неговите трима приятели бяха пленници, но пък за това имаха качества, с които блестяха. Те дори спечелиха уважението на монарха, но смъртната заплаха грозеше и тях. Да, без вина щяха да ги изкарат виновни и животът им щеше да свърши. Данаил обаче, когато чува страшната вест, запасва самообладание и не се изплашва. Не е трудно да се досетим откъде идва тази сила и увереност в него. Данаил е нати със своя бог и е уверен, че ще се намери решение. Вероятно си е мислял, не може един разумен бог да се съгласи с безумната царска заповед. Трябва да има някакъв изход.
Но забележете, той не проявява и безумна смелост. Не си слага врата под меча на палача, а мисли как да спаси положението. Благоразумие, мъдрост, тактичност, владее цялото си естество. Има едно благопристойно поведение. Обръща се към Ариох, царския началник на телохранителите. Вижте какво става в книгата Даниил, 2 глава, 14 и 15 стих. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Той каза на царския военачалник: защо този царски указ е така прибързан? Тогава Ариох разказа всичко на Даниил.
Даниил не се посвени дори косвено да обвини царя. Той нарече неговото решение прибързано и с това дали не е рискувал и живота си. Да противоречиш на царя в една такава култура не е просто нещо. Но той твърдо реши да се яви пред гордия владетел. На какво ли е разчитал? На своето красноречие, на обаянието си, на чара си, на мъдростта си? Едва ли. Той много добре познава характера и поведението на Навуходоносор. Тогава явно е разчитал на нещо друго.
Данаил се посъветва със своите приятели, споделим сериозността на положението. Заедно решиха да потърсят помощта от своя бог, на когото имаха пълно доверие. Тяхната вяра и увереност бяха силни. Те съзнаваха, че Бог ги беше поставил там, че вършат Божието дело. Със смирени сърца те се предадоха отново на своя създател и приятел, молихи го да им дари избавление в това тяхно време на особена нужда. Тяхната молитва не беше напразна. Бог, когато те прославяха, сега тях прослави. Даниил разкри съновидението на царя и всички мъдрици и първенци бяха спасени.
Така, скъпи приятели, това беше един пример от Стария Завет. Много интересен и красноречив по темата, но имаме и други стихове и текстове, които ни задължават да обмислим повече въпроса за владеенето на себе си. Нека да се спрем на един новозаветен герой. Четем в Деяния 6 глава, 7 до 10 стихове.
И Божието учение растеше и броят на учениците в Иерусалим се умножаваше твърде много и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. А Стефан, пълен с благодати сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците и от киринейците и александрийците, и някой от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.
Явно неговите врагове не могат да се примирят с мисълта, че той ги превъзхожда както по отношение на собствените си теологични познания, така и като характер, дори има по-голямо влияние сред народа и тогава какво да направят. Ами, просто я устройват маклопка. Продължаваме с текста 11 и 12 стихове на Деяния на апостолите 6 глава.
Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбуриха народа с старешените и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона.
Какво може да направи Стефан при създалата се ситуация? Виждаме, че този човек може много добре да се владее. Той не изпада в някакво неконтролируемо състояние, а смело започва да защитава вярата си, както и да посочва греховете на своите обвинители направо, без заобикалки. За съжаление, тези негови обвинители имаха закоравели сърца. Те дори не трепнаха от неговата желязна логика, а се озлобиха още повече. В крайна сметка взеха решение, което не търпеше промяна. Архидиакон Стефан трябва да умре. Трябва да бъде смълчан.
Скъпи приятели, да се запитаме, кои използват насилие, особено в сферата на потъпкване на морално-етичните ценности? Отговора си дайте сами. Стефан не се подвежда по ума на своите обвинители убийци. Той не отвръща на омразата с омраза. Това не е в неговия стил на поведение. Ако той само за миг проявеше мекушавост или пък се беше опитал да хули като тях и да използва лъжи, забравете. За него нямаше да се говори като за герой на вярата. Нима може да има по-голямо себевладение при тези ужасни обстоятелства. Чуйте последните му думи. В Деяния на апостолите 7 глава 60 стих са записани. И като коленичи извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.
И може би, за да допълним картината, нека да се фокусираме върху един момент от живота на Исус, нашият съвършен образец. Когато неговите палачи го разпъват на кръста, той не се явява в ролята на прокурор, не ги обвинява, а става техен безплатен адвокат. Наистина потресаващи са неговите думи, записани в Лука 23 глава 34 стих.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребия за тях.
Скъпи приятели, да работим в посока на това да бъде облагородяван нашия християнски характер, да можем да владеем себе си, своите импулси, своите мисли, своите действия. В края на краищата всичко това е един личен въпрос, но ние осъзнаваме, че не можем да бъдем победители над себе си със собствените си сили. Затова е добре да се предадем на този, който знае как да ни променя и как да ни държи на едно високо духовно ниво.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Късът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org.
Ангелите твои Саня ми покапя, нека теме придружава в краткия ми семен пот. Тебе, Боже, призовава, знай сердечна та мова, запази ме, Боже милі, запази ме от грега. І до вето ток живе я, Боже, ти са смем бади, а за тебе саштепе я, мойте песни і псами. Тебе, Боже, призовава, знай сердечна та мова, запази ме Твоє чадо і станова та земля.
Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!